Takže rád by som spolu s vami pokračoval, ako je s mojím zvykom, rozoberaní prvého čítania. V pondelok sme otvorili knihu Genesis, prvú z kníh historických starého zákona z Pentateuchu a zároveň sme začali trošku rozoberať i ten biblický úvod, v tomto prípade trošku inak než obvykle, to znamená po častiach, každý deň trošku z toho dané a zároveň tie texty úvodné, ktoré sú nám predkladané. Tento spôsob volím kvôli tomu, že ide o jednu z tých troch častí knihy Genesis, tie úvodné vyjadrenia, tie staré chaldejské básne, ktoré takým mnohorakým spôsobom dnešný svet zavrhuje a vyjadruje, čo tí pánbožkári myslia, akým spôsobom vnímajú stvorenie sveta a tak ďalej. Takže staré chaldejské básne, to znamená obrazné, dobové vyjadrenie, hovoriace o stvorení sveta, človeka a rajskej záhrade. Podstata ako taká, Boh jasne hovorí, žiaden manuál, kozmológie, filozofie, fyziky, chémie, biológie tam nehľadajte. Jednoducho dá sa vám rozum, slobodnú vôľu, skúmajte, podmaňte si svet. Najprv tým spôsobom jednoduchým, primitívnym, potom Ockhamova britva, scholastická metóda, základ pre moderné vedy, aby sme naozaj tento svet spoznávali. A to, čo Boh hovorí tým spôsobom dobovým, starobilým, hovorí o veciach transcendentálnych. O Bohu, človeku, ľudskej duši, spáse, hriechu, o Božej milosti, o vykúpení, o ceste života podľa Evanjelia, ku ktorému postupne to starozákonné zjavenie graduje. Takže v tomto slova zmysle použitý i, ako sme povedali, eposo Gilgamešovi, vyňatý ten gang bohov, polobohov a dualizmus dobrá a zla a do tých vtedajších predstav o stvorení sveta a tak ďalej vložená teologická pravda o Bohu, stvoriteľovi a udržiavateľovi celého univerza, o absolútnom byti a o človeku, ktorý je na Boží obraz stvorený. Ak si zoberiete, ako sme tieto dni čítali, to stvorenie sveta a ten dnešný úrovok je tu vidieť taký veľmi jasný predel. V pondelok sme spomenuli, že to stvorenie sveta a človeka, že sú je to dvoch rovinách, dvoch vyjadreniach tam ponúknuté. Dve zvesti vedľa seba položené. Včera bola tá prvá, je to stvorenie sveta gradovalo v človeku, ktorý je na Boží obraz stvorený, to Selem Elohim. No a dnes je začiatok tej výpovede druhej. Všetko to je vlastne od človeka, čo sa odvíja. To stvorenie celého sveta, celého univerza. Takže dnes práve táto druhá časť začína, a nie teda, že to graduje ako Boh, buď svetlo a tak ďalej, postupne Boh toto všetko tvorí, ale vnúcho najprv vyjadruje, že to, čo je podstatné, je človek, ktorý je na Boží obraz stvorený. Že od človeka sa to odvíja stvorenie a realizácia tohto hmotného sveta. Či v konkrétnom časopriestore, ale v podstate, ako sme povedali, nebuďme zviazaní týmto, kozmológia sa vyvíja. Univerzum nazvieme všetko to, čo je hmotné, čo je stvorené. Hej. Boh, ktorý je stvoriteľom, udržiavateľom celého univerza. Takže z tohto uhla pohľadu, znovu pohľad na človeka, ktorý ako vrchol stvorenstva. Je to pohľad, ktorý je úplne iný, než ktorý nám napríklad dnešný transhumanizmus ponúka, kde nejakým spôsobom aj technologicky k určitej singularite smerujeme, ako keby taký kvalitatívny skok potom ďalej, hej, prekročenie humanizmu a trošku ďalej, že potom pôjdeme v tom vývoji sveta, alebo to Desjardinsové bod omega, kde nejakým spôsobom sa civilizácia zlepšuje a ako keby sa blížila k tej schopnosti neba. Pozor, nie. Tu ide o Boží zámer, to je človek, ktorý je na Boží obraz stvorený. To hebrejské Selem Elohim, ktoré sme v tých prvých dňoch vyjadrovali, vysvetľovali, čo to vlastne znamená. Vystruhaný z pohľadu ľudskej duše do podoby Boha. Teda Boží zámer, ktorého sa odvíja i tajomstvo celého sveta a taká nápoveda z Rímanov 8. kapitola, kde vlastne hovorí o stvorení, ktoré sa zvíja v pôrodných bolestiach. Dráma celého univerza, tej pominuteľnosti, ten druhý pánov slávny príchod, zásah do ľudských dejín, že kozmologicky tak, lebo nás skončí tento vesmír, ale ten bytostný Boží zásah pánov príchod, kde všetko bude nieže zničené, ale premenené. Spôsob Kristovho osláveného tela, vlastne tá bytostná premena celého univerza a súčasťou toho daru večného života a plnosti Božieho kráľovstva, ktoré od Boha bude prichádzať. Takže v tomto kontexte človek ako vrchol stvorenstva s tým prvotný Boží zámer, aby sme na Boží obraz boli stvorení, tomuto obrazu dostali, aby sme účasť na tej plnosti Boží na tom spoločenstve s Bohom, aby sme v sebe nosili a mali. A v tomto slova zmysle teda môžeme kráčať ďalej. Hovorí sa tu o tom, akým spôsobom teda človek je stvorený. Stvoril človeka z prachu zeme a vdýchol do jeho nozier dých života. To je tak krásne vyjadrenie dobové, hej, ale zároveň na časové. Z toho dobového, tie spôsoby, eposov, Gilgamešovi a tak ďalej, to načasové, no z prachu zeme sme, nie sme stvorení. Nie sme na uhlíkovej báze. Organika, 4 základné prvky a tak ďalej. Hej. Klasika, hej, sme. Dých života, teda princíp života, to, čo definíciu, pokiaľ viem, ešte stále nemáme. Života, hej. Pokiaľ viem, tak jednoducho sú definície také či onaké, ale vždy sú také, že jednoducho nie sú 100%, teda že buď niečo neživé tú definíciu spĺňa, alebo presne naopak. Hej? Takže jednoducho to tajomstvo, ten princíp života, ktorý však človeku je vyjadrený ruách. Vyjadrený slovom, ktoré hovorí o dychu života, o duši. To, ako sme spomínali na spôsob Boha, teda stvorený obraz Boží, Boh ako čistý duch. Aj to. Z prachu zeme, a dých života, ten bytostný, diametrálne rozlíšenie, súčasť hmotného sveta po tej biologickej stránke, ale zároveň súčasť, a nie že súčasť, ale na obraz Boha po tej duchovnej stránke, naša duša, ktorá nie je žiadnou formou energie, teda žiadnou formou hmoty, či už skupenstva, elektromagnetická energia, bezionov koncentrát, plazma a tak ďalej. Niekde je to čokoľvek, na čím sa teraz báda, skúma, nič. Duška duša je niečo úplne iné, rúhach, duch života. Tajomstvo ľudskej duše, smutnosťami, rozumom, slobodnou vôľou, seba, uvedomením, čo skrze centrálnu nervovú sústavu pôsobí a človek na Boží obraz stvorený. Touto zemou kráča. A tu je potom aj otázka, teda keď zoberieme napríklad evolúcia a podobne, je problém s evolúciou alebo nie je? No jasne, že nie je. My častokrát by sme chceli Pána Boha takto vložiť do škatulky a povedať mu tak, keď človeka tvoríš, musíš ho stvoriť takto alebo takto. Takto a tu stojí chlap alebo žena. Ale Pán Boh môže použiť čokoľvek, hej? Ako môže použiť čokoľvek pre vývoj vesmíru, čokoľvek aj preto, aby tá biologická schránka z prachu zeme bola pripravená pre to, aby mala súčasťou ľudského bytia, teda s ľudskou dušou. I spôsobom evolučným, teda jednoducho to je niečo, čo je parketa vedy, aby skúmala. Boh hovorí to, čo to presahuje. Ľudská schránka pripravená, ľudskú dušu spojená, ľudská bytosť ako taká. No a tu je tá zaujímavá časť, že hovorí hneď sa hovorí o raj. Hej, o rajskej záhrade. Znovu sa dotknem tej singularity technologického transhumanizmu. Nie, že my sa vyvíjame a raz si ten raj na zemi vybudujeme, na roveň Boha sa postavíme. Hej. Ale, že jednoducho to je súčasťou Božieho zámeru, nie že na Boží obraz len stvorený a podriadený biologickému rámcu života a smrti. Ale k tomu zbožšeniu, k tu spáse, ten Boží zámer nemený od večnosti sme pozvaní. To včerajšie toledot hebrejské, hej. To Božie počiatky, to Božie áno, to Božie pozitívne, že mu Boh stvorení sveta i stvorení človeka, k čomu nás pozýva. No a teda tá rajská záhrada, ako to s ňou teda vyzerá? Vysadil v Edene na východe záhradu. Kde tá záhrada sa nachádza, dokonca som je čítal, že Univerzita v Ankare a tak ďalej, že má nejaké, a teda to nie je prvý, ani posledná správička, nejaké indície, takže tu alebo tam, tam sa bude nachádzať ten biblický Eden a tam ten vrch Ararat a tak ďalej, tam to budeme hľadať. Ne. Boží Eden to nie je žiaden flek Boží, žiadne starobilé Bora alebo nejaké kanárske ostrovy, kde si ľudia bufetili a mali kľud. Nie. To je obrazné opísanie stavu prvých ľudí, do ktorého sa dostali pôsobením prvotnej milosti. Takže nie je to naturálne rajská záhrada, ale obrazný opis stavu vnútorného pôsobením prvotnej milosti, ktorou Boh zahrnul človek. No a tými rôznymi aspektami tej rajskej záhrady sú opísané i dôsledky pôsobenia prvotnej milosti. Hej. Strom života nemali zomrieť naveky, teda prekročený biologický ráme života a smrti darom večného života. Hej. A potom ďalšie stromy nemali trpieť, to umenšenie bolesti vzhľadom aj na spôsob života a tak ďalej, boli nahý, nehámbili sa, totálna integrita emócií, žiadosti pod rozumom, slobodnou vôľou a tak ďalej. Dôsledky pôsobenia prvotnej milosti duši a v živote človeka. A bol tam strom poznania dobrá a zla. Tento strom je veľmi podstatný, vyjadruje sa strom života, strom poznania dobrá a zla, v strede tejto rajskej záhrady stáli. Vyjadruje dve veci. Tá prvá, ľudskú slobodu. Keď sme na Boží obraz stvorení s rozumom, slobodnou vôľou, seba, uvedomením a tak ďalej. Ako na to prvotnou milosťou zahrnutý, až tak, že tým Edenom je to vyjadrené, človek si tak myslí, ako keby sme boli, dovidel film Matrix, ako keby napichnutý, hej, nejakým spôsobom obraný o slobodnú vôľu a čo z nás by bol? Hej, dobrúčke stroje, alebo dobrúčke zvieratka a svetučke stroje. Človek už bez tej slobodnej vôle, ktorú Boh do krajnosti rešpektuje, tak človek prestáva byť ľudským bytím, ktoré je tým obrazom živého Boha. Takže Boh do krajnosti rešpektuje slobodnú vôľu a to je týmto stromom vyjadrené. Bol tam, mali zakázané z jeho jesť, ale záležalo na nich. Na ich rozhodnutí, či jedli, či nejedli. A druhý význam toho stromu života, biblicky dobrá a zlo pozná len Boh sám. Nie ste zo stromu poznania dobrá a zlo. Nechcete byť ako Boh. Nepostavte sa proti mne. Neodmietnite ma. Hej. Takže to jedine z toho stromu poznania dobrá a zla, to je vyjadrenie nie, že nejaká malovaná Evička zobrala jablčko, podala Adamovi, Pán Boh sa vytočil, vykopol ich z raja. Hej. Nie. Ale že vyjadrenie tej revolty, že my chceme byť ako Boh, že Bože, vypadni, my sme si tu Bohmi sami. My si to spravíme podľa seba. Tak to bude. To je tá dráma toho jedinia, z ktorého poznania dobrá a zlá. Hej? Takže toto súčasťou toho opisu, ktorý samozrejme neskôr pôjdeme k tej dráme tej revolty človeka, no ale akým spôsobom Boh tu hovorí, nechcete byť ako Boh, teda nie, že čo všetko máte poznať, nemáte poznať, veď paralelne o niekoľko veršov predtým a zároveň potom ďalej je vyjadrené to pozvanie a ten imperatív, aby sme spoznávali, podmanili radách hebrejské, užívali, chránili, rozvíjali, generáciu odovzdávali, spoločne sa zdieľali a používali dobrá tohto sveta. Včera to radách vysvetľovali, čo to znamená. Hej? A teda to ide naozaj o to, že do akej miery tom, ako na Boží obraz som stvorený, to, čo spoznám, to, čo si uvedomím, sa proti Bohu postaví. Keď sme slávili sviatok Petra Fúriera, tak som spomínal dvoch Fúrierov, hej. Svätý Peter, to je úplne iná liga, hej. O 200 rokov na to Fúrier, ktorý bol súčasťou francúzskej revolúcie a zároveň vedec, bol myslím prefektom nejakého mesta v rámci francúzskej revolúcie a teda my keď si dobre poznali v rámci robotiky a tak ďalej v Fourierove transformácie a podobne. No a keď sa ho Napoleon pýta, vidiaci ho matematiku a tak, a občan Fourier, kde máte tam priestor pre ideu Boha? Milý občan, s takou ideou nerátam. To moderná veda nepotrebujem. My tak deterministicky si všetko určíme, my celý svet zrátame, vyrátame. Teda to, čo sa ozýva aj v tej filozofii vedy, i v dnešnej dobe, všimnime si napríklad Stephen Hawking, keď písal, si už nebohý, hej, astrofyzik, keď rozoberal ten rozmer poznateľnosti a narábal aj s tou ideou Boha, aj keď on bol teda, nebol veriaci, ale akým spôsobom to, že dobre priestor pre Boha, alebo čo my dokážeme, ako dokážeme spoznať, na úroveň Boha sa postaviť. Niečo iné, keď spoznávam, aby to, čo Boh mi zjavil a dal a stvoril, aby som na dobre užíval, aj iné spoznávať, aby som sa na miesto Boha postavil, proti nemu sa postavil a to zneužil. Takže to už sa dostávam do toho, čo sme aj včera prečerom spomenuli, že kniha Genesis je totálne nadčasová. Keď človek dokáže rozlíšiť, čo je dobové a čo je nadčasové, čo je tam principiálne vyjadrené, tak každá doba prináša konkrétne výzvy. Po tej ľudskej stránke, v tom vzťahu, v tom v tej duchovnej oblasti, v vzťahu voči Bohu, v tom, čo je okolo nás, v tomto svete, ako sa k tomu všetkému dokážeme postaviť. Aký je zámer Boží, aký je zámer náš. Kto Bože prijmeme, ako sa pri tomu postavíme. Ako nám obraz Boží stvorený konáme. A či naozaj aj po tom pôsobení Božej milosti túžime, aby sme kúsok toho raja, to znamená to budovanie Božieho kráľovstva tomuto svetu dali, a k jeho plnosti od Pána, aby sme životom smerovali. Skúsme teda na to pamätať, keď znova a znova sa aj k tejto starobilej knihe vraciame, že hovorí o tom, aký Boh má zámer s nami, s týmto svetom. A keď Kristovi sme vykúpení, v moci Ducha Svätého nám tú dôveru dáva, to nás skladá, že nám hovorí, aby sme v diele jeho syna pokračovali. Ten zámer budovali, rozvíjali, chránili, zveľaďovali a tak tomuto svetu ukázali ten Boží toledot. Ten zámer toho niečoho dobrého, čo Boh chce tvoriť v tomto svete a čo sa môže tvoriť skrze ľudí, ktorí v ten zámer uverili, ktorí ho pochopili a chcú ho napláňať v tomto reálnom svete. Slávame teda sväté tajomstvá a vyprosujeme si od Pána milosť, aby nám k tomu svoje požehnanie a dary Ducha Svätého dal. Amen.